Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
O varovanju narave govorimo ob sobotah v ciklu z gostom doktorjem Petrom Skobrnetom. Natura 2000 in seveda vsi podporni mehanizmi, tudi k tem bomo še prišli, so tema naših oddaj. Eden izmed mitov ali pa vprašanj, ki so se oblikovali ob tem omrežju Natura 2000, je tudi naslednji. Natura pride prav, kadar vse drugo odpove.
Ja, to je tudi ena od izkušenj, ki jo imamo pri izvajanju območij Natura 2000, ki nas je v bistvu nekoliko presenetil, ker včasih vidiš, da ljudje naturo sprejemajo kot nekaj zelo pozitivnega, včasih jo pa tudi, bi rekel, izkoristijo za kakšne svoje namene. Recimo, ko iščejo argumente za neko svojo dejavnost ali pa recimo svojo odločitev in potem, ko zmanjka vseh argumentov, rečejo, se pravzaprav pa tukaj natura in tukaj se to sme ali ne sme delati in se sklicuje potem na območje Natura 2000. Recimo, se spomnim enega primera ene javne razprave ob gradnji avtoceste in sta bili dve varianti možni in ena je potekala po robu Nature 2000, druga pa zunaj Nature 2000. In takrat so zagovorniki tiste variante, ki ni šla po naturi, so potem kot argument rekli, da ta je boljša, zato ker ta druga varianta seka Naturo 2000. Vendar, če pogledamo stališča Nature 2000, sta bili obe varianti možni. Ni bilo razlike, zato ker vedno se za območje Nature 2000, ko se nek poseg pripravlja, je treba narediti najprej presojo, ali bi vplivi tega posega poslabšali ugodno stanje za vrste in habitatne tipe, ki so na tem območju. Kajti Natura 2000 območja so res butična. Vsako območje je drugačno, ker je opredeljeno zaradi drugih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov. No in potem zato je treba za vsaki presoji pogledati, kaj pomeni ta poseg natančno za te vrste in habitatne tipe. Na tem območju pa seveda tudi širše, kaj to pomeni v vsej Sloveniji.
In zato so verjetno območja tudi zelo različna po velikosti.
Seveda. Zato, ker je prvič pri teh območjih skušamo kombinirati čim več teh ciljnih vrst na enem območju, če se to da. In praviloma je, da za tiste vrste, ki potrebujejo velik prostor, ki so bolj mobilne, tiste pa v vsakem primeru rabijo večji prostor. Ker recimo za življenjski prostor, za medveda, če bi rekel kvadratni kilometer, medved ima pa dnevni, recimo poprečno lahko v dnevo prehodi 80 kilometrov in nima smisla imeti za medveda 1-2 kvadratna kilometra.
Po drugi strani so pa tudi živalske rastlinske vrste, ki ne potrebujejo veliko prostora.
Tako je. Recimo imamo določene rastlinske vrste, rastišča, ki so na nekaj kvadratnih metrih in je seveda ohranjanje takih je veliko krat težje, zato ker če se na tem mehnem prostoru kaj zgodi, imamo veliko večje težave. Recimo evropski direktivi, direktiva o pticah in direktiva o habitatih, ki sta osnova za opredeljevanje območij Natura 2000, ti dve direktivi ne predpisujeta zdaj recimo velikosti območij Nature 2000, zato so tudi različne države se različno tega lotile. V Sloveniji je prevladu koncept, da smo opredeljevali posod, kjer so dinamične razmere, se pravi, da se v naravi spreminjajo. Tam smo šli opredeljevati večje območja in imamo tam več manevrskega prostora. Če ne moremo na enem območju ohraniti tistega habitatnega tipa, zlasti tle gre za habitatni tip, recimo travnika, ki se zarašča in ni nikogar, ki bi tam kosil, In seveda habitatni tip tistega suhega trevišča pa moramo ohranjati. In zdaj, če imamo dovolj veliko območje, je večja možnost, da bo nekje na drugem delu tega območja pa prišlo do možnosti za ohranjanje. Morda so se kmeti odločili za kmetijsko-okoljske programe, za spodbude in recimo tam uredili te travnike. Skratka, je to veliko lažje, kot če imamo čist mehna območja in potem nima nobenega manevrskega prostora.
No, prav o teh spodbudah bova spregovorila v naslednji oddaji, čisto za konec tepa. Še mogoče na svet, kje lahko vsak pogleda, kakšno območje zavzema Natura 2000 pri nas.
Ti podatki so dostopni, najlažje dostopni so na internetu, na Atlasu okolja, ki ga vzdržuje ARSO, Agencija Republike Slovenije za varstvo okolja. In na tem Atlasu lahko natančno, se pravi do parcele, vidimo, kje so območja Nature 2000 v Sloveniji.
In zakaj?
In zakaj? Namreč, če potem, če z nekoliko spretnosti najdemo ta gumb za informacije, to je I, ki ima krogec s črko I, ki ima od spodaj tri črte, in potem, ko užgemo to informacijo in kliknemo na območje Nature 2000, se nam potem odprejo tudi podatki o imenu tega območja in pa na te šifri za območje je pa povezava na naštete ciljne vrste in habitatne tipe za tisto območje. Tako da lahko to dobimo z Atlas okolja. Je pa tudi spletna stran na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, prav posvečena Naturi 2000, kjer tudi pridemo do vsebinskih podatkov, do prostorskih pa na Atlasu.
Torej, Natura 2000 ali pa okoljski Atlas, hvala lepa za danes.
Hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.